basa bilərsiniz. Növbəti 35 dəqiqədə də həmsöhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Cingizoğlu. Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatlar jurnalistlər üçün nə qədər açıldı? Misal üçün, yolların kənarına yeni quraşdırılmaqda olan elektrik dirəklərinin, dekorativ bitkilərin haradan və neçəyə alındığı məlumatlarını jurnalistlər əldə edə bilirlərmi? Həmsöhbətlərimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur. Bəxtiyar Sadıqov verilişimizə telefonla qoşulub, Sarvan Rizvanov isə studiyamızdadır. Bəxtiyar müəllim, sizi də salamlayıram. Sarvan bəy, siz də xoş gəlmisiniz.
Bəxtiyar müəllim, sizi salamlayıram.
Bəxtiyar müəllim, mənim birinci sualım Sarvan bəyədir. Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşıdır. Yəni mən ona sual verim, bir şeyə soruşmaq istəyirdim onun, yəni araşdırmaların. Sarvan bəy, hazırda bu Bakıda müxtəlif abadlıqdır, sonra tikinti işləri aparılır. Misal üçün ötən il yolların işıqlandırılması ilə bağlı elektrik dirəkləri basdırılmışdı, amma bu il daha modern dirəklər basdırdılar. Sonra yolların ətrafına dekorativ bitki kollar basdırıldı. Yəni bax bunları siz iqtisadiyyat müxbiri olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin araşdırıb bizə çıxara bilirsinizmi ki, bax bu məsəl üçün elektrik dirəkləridir, kollar neçəyə alınır, hardan alınır, dövlət büdcəsindən bunun üçün nə qədər vəsait ayrılır?
Müxtəlif bu tikinti quruculuq işləri gedir, müxtəlif abadlıq işləri gedir. Amma bu ictimaiyyət üçün çox maraqlıdır və təbii ki, biz jurnalistlər bu sahənin araşdırıcılarıyıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı müxtəlif instansiyalara müraciət etsək də məlumatlar ala bilmirik. İlk öncə problem harada yarır? Əvvələ bu gedən abadlıq işləri, digər bu tutaq ki, işıqlanma sisteminin alınması ilə bağlı tenderlər elan olunmalıdır. Bu tenderlər elan olunmur. Əgər bu tenderlər olunarsa, heç olmasa biz rəsmi qəzetlərdən, digər instansiyalardan bunun tutaq ki, bu işıqlandırma sisteminə məşğul olan digər bu abadlıq işləri aparan şirkətləri biz çox asanlıqla tapa bilərik.
Misal üçün, bax, öyrənə bilirsinizmi ki, o bitkilərdir, sonra elektrik dirəklərdir, neçəyə alınıb, haradan alınıb?
Mən sizə bir misalı çəkirəm. Bax, 20 yanvar dairəsində gedən bu körpü, dairəvi yolun, bu körpü quraşdırma işləri, burada çoxlu yaşıllaşdırma işləri aparılmış, ağaclar əkilmişdir. Biz çox çalışdıq. Məsələn, bir neçə şirkətin üstünə atılır ki, bunlar baxır, bunlar baxır, amma sonuzda biz müstəqil olaraq örgənə bildik ki, çox çətinliklə buranın yaşıllaşdırma işinə 200 min ABŞ dolları sərf olunub və Türkiyənin bir firması bura müxtəlif dekorativ ağaçlar və ot örtüyünü təşkil edibdir. Ancaq bu çox çətin oldu. Çox
yəni demək istəyirsiniz ki, bu məlumatları əldə eləmək
məlumatları əldə eləyib sonuzda adam çox həvəssiz görünür. Ona görə ki, bu prinsipi aktuallığını itirir. Ona görə ki, biz artıq məlumatı alarkən görürük ki, bu dekorativ bitkilər və otlar artıq quruyubdur. Ona görə ki, lazımı yayda havalar isti keçdi və buna lazım olan
yəni, öyrənə bildinizmi ki, o dekorativ bitkilər neçəyə alınıb, neçəyə başa gəlir?
Bəli, harısı o rəqəmi mən bayaq da atıladım.
Bir ədədin, misal üçün, bir
çolun. Orada bir ədədin mümkün deyil. Ümumi bura gələn məbləği öyrənə bildik ki, 200 min ABŞ dolları bu yaşıllaşdırma sırf o istəyən sərf olunub.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Bəxtiyar müəllim, Sarvan deyir ki, bu abadlıq işləridir, ondan sonra yaşıllaşdırmadır, sonra elektrik dirəklərinin, yeni dirəklərin basdırılmasıdır. Bunlarla bağlı bir xeyli, bir neçə ay araşdırma aparıb, amma normal bir rəsmi məlumat götürə bilməyib ki, bu avadanlıqlara nə qədər vəsait ayrılıb. Məsələn, bir elektrik dirəyi neçəyədir, bir svetofor neçəyədir. Sizin əməkdaşlar, bax, baş redaktor olaraq göstəriş verirsiniz. Onlar gedib bu məlumatları əldə edə bilirlərmi?
Mən o dirəklə, yaşıllaşdırma ilə bağlı heç bir göstəriş verməmişik və o məhsul neçəyə hazırlayır, tender falan, ümumiyyətcə o cür deməli faktlar bizi maraqlandırmır. Biz bütövlükdə ölkədə gedən quruculuq, abadlıq, tikinti işləri ilə bağlı materiallar hazırlayırıq. Sonra müəyyən iqtisadi təhlillər hazırlayırıq. Müəyyən bizim özümüzün daimi mövzularımız var, dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı və təbii ki, müəyyən nazirliklərdir, komitələrdir, baş idarələrdir, icra hakimiyyətləridir, əlaqə saxlayası olduq və xüsusən də belə halda ilk növbədə müxbirləri deməli mətbuat xidmətinə tuşudurlar. Amma deyim ki, mətbuat xidmətinin bugünkü fəaliyyətləri bizi heç cür qane eləmir. Həmin mətbuat xidmətlərinin bütün fəaliyyəti ona yönəlibdir ki, deməli, nazirliyə, komitiyə, idariyə məxsus olan informasiyaları özlərini süzgəcindən keçirsinlər, lazım bildiklerini mətbuata versinler, lazım bilmediklerini vermesinler ve beləliyle de bizim işimizin operativliğine çok büyük xəlal gelir. Yani mətbuat xidməti heç vaxt bizə karşı addım atmır. Əslində onlar görmüş oldukları, görəcəkləri bütün işin operativ şəkildə İctimaiyyətə çatdırılmasına, mətbuat səhifəsinə çıxarılmasına maraqlı olmalıdırlar. Amma çox təəssüf ki, bugün biz bu halı müşahidə eləmirik. Bir iki il bundan qabaq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Cənab Ramiz Mehdiyevin sədrliyi ilə bu mövzuda bir respublika üzrə bir müşavirə də keçirildi Sosial İdarə Etmə Akademiyasında. Ondan sonra vəziyyət bir xeylaq düzəlmişdi. Amma son dövrlərdə yenidən mətbuat xidmətləri ancaq özlərinə lazım olan, özlərini maraqlandıran informasiyanı mətbuata verməklə maraqlıdırlar. Qalan isə bizim bütün sorğularımızda, bizə lazım olan faktların tapılıb bizə verilməsində çox böyük çətinliklərlə biz üzləşirik. Ona görə mən mətbuat xidmətlərinin işindən narazıyam.
Bəxtiyar müəllim, sizcə niyə görə bax məlumat vermək istəmirlər? Nə var burada? Qəbahət nədir? Yəni niyə görə vermirlər məlumat?
Vallahi bilmirəm. Gah deyirlər ki, belə bir informasiya bizdə yoxdur. Gah deyirlər ki, müvafiq şöbəyə müraciət edin. Şöbəyə də müraciət edəndə onlar deyirlər mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayın. Mən bilmirəm. O onların çoxu səriştəsiz insanlardır. Heç mətbuatdan xəbər olmayan qoyulubdu. Bir qismi rəhbərliyin deməli xəbəri olmadan informasiya verməkdən ehtiyat edir, sadəcə bunu bizə söyləyə bilmir, onun üçün müxtəlif bəhanələrlə. Hətta olur ki, deməli, müxbirin müraciət edir ki, filan fax lazımdır, deyir bir yarım saatdan sonra zəh vurun, yarım saatdan sonra gün ərzində tapmaq olmur. Yəni, telefona cavab vermirlər. Səbəb nədir, necədir bilmirik, amma fakt odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətcə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var. Yenə deyirəm, qəzetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt istisinə səbəb olur. Bizə maniçilik törədir.
Minnətlərim, Bəxtiyar müəllim.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə tikinti, abadlıq və sair sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatların jurnalistlər üçün nə qədər açıq olub-olmamasından danışırıq. Verilişimizin qonaqları Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovdur. O, verilişimizə telefonla qoşulub və studiyamızın qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanovdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən
Dəyyubliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sarvan Bey, siz bax nə fikir irəli sürərdiniz? Niyə görə informasiyalar almaq olmur? Bax deyirsiniz ki, misal üçün o yaşıllaşdırma işləri ilə bağlı bitkilərin neçəyə hardan alınması ilə bağlı xeyli araşdırma aparandan sonra əldə eləmisiniz. Səbəb nədir?
Bilirsiniz, mən Bəxtiyar müəllimlə tamamilə razıyam o mövqeyi ilə. Deməli burada necədir? İnformasiya məhz dövlət orqanlarının əlində olduğundan bu faktor olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və biz dövlət orqanlarından təbii ki müraciət edirik, əlaqələndirirlər bunlar. Çox vaxtı Bəxtiyar müəllimin dediyi kimi yerində olmayan adamlar mətbuat xidmətlərinə rəhbərlik edir. Mən bir misal çəkim ki, çox zaman biz mətbuat xidmətlərinə mən özüm dəfələrlə olub ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 8-ci maddəsinin elə bir ki, çap edib onları göndərirəm və xahiş edirəm ki, bu maddə ilə işləməlisiniz. Məsələn, siz fikir verin ki, dövlət orqanlarından, bələdiyyələrdən, idarə və müəssisələrdən biz informasiya almaq üçün iki yolumuz var. Sorğu və yazılı, yəni yazılı və şifahi sorğular veririk. Tələb olunan informasiyanın adları çəkilən orqan, təşkilat və ictimai birliklərin rəhbərləri və yaxud müavinlər, mətbuat xidmətinin işçiləri təbii ki, səlahiyyətli şəxslər buna cavab verməlidir. Elə çox vaxtı məlumatın əldə edilməsi barədə yazılı sorğuya cavab ala bilmirik. Amma mən sizə bildirmək istəyirəm ki, çox zamanda bizim soruşduğumuz məsələlər göstərilən müddətdə məlumatın öz operativliyi var. Öz operativliyini itirir. Amma əslində kütləvi informasiya haqqında qanunun 8-ci maddəsində yazılır ki, qanunda göstərilən müddətdə həmin məlumat öz operativliyini itirərsə, sorğuya dərhal bu mümkün olmadıqda isə 24 saatdan gecə olmayaraq cavab verməlidir. Digər tərəfdən, yəni indi hökumətimiz elektron idarəçiliyə keçmək istəyir və buna ciddi hazırlıq gedir və eyni zamanda yəni mətbuat üçün daha önəmli olan web saytların işləməsidir. Amma mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, bu web saytların ümumiyyətlə adları var. Məsələn, mən səbəb bu çox uzaq yox. Bu günlərim informasiya azadlığı inkişafı koalisiyası multimedia informasiya sistemləri və texnologiyalar mərkəzi Azərbaycanda cari ilin 9 ayında sırf bu dövlət orqanları rəsmi internet saytların monitorinqini apardı. Nəticələr çox acınacaqlıdır. Bilirsiniz, jurnalist belə yalnız ki, informasiya əldə edə bilmədikdə gedir öz təxəyyülünü ortaya qoyur və bildirir ki, əgər ötən illərim bu işıqlandırma sistemi dəyişilmişsə, bir ildən sonra heç bir fiziki aşılama olmadan, heç bir yalnız ki, ciddi bir problem olmadan bu yenisi ilə əvəz olunursa, bu korrupsiya faktıdır. Yəni ki, bu işıqlandırma dirəklərinin belə tez-tez dəyişdirilməsi əslində mənə elə gəlir ki, bu elə Holland sindromunun Azərbaycan variantıdır. Büdcədən pulları tutaq ki, silmək üçün, müxtəlif əməliyyatlar keçirmək üçün və təkrarçılıqdır. Sadəcə o niyə görə? Yəni, ölkənin, xüsusilə paytaxtın, müxtəlif regionları götürmək olar və orada da bu işıqlandırma sistemi lazımdır və bu proseslər, abadlıq işləri getməlidir. Və bilirsiniz, çox zaman da jurnalist rəsmi faktlara və yaxud hansı səbəblərdən irəli gələn bu yeniliklər, yəni təkrarən bunu yeniləşdirdilər, kimin xoşuna gəlmədi, hansı dizayner bunu verdi və yaxud həqiqətən mi birincisi qoyulanda müxtəlif ekspertlərin, bu sahənin yəni ixtisasçıları rəy vermişlərmi ki, bu işıqlandırma sistemi daha yaxşıdır. Yəni bilirsiniz, mən ümumiyyətlə bu işıq fonlar haqqında mən qısa bir arayış vermək istəyirəm.
Bax, onları da öyrənmək olar mı? Öyrənə bilirsiniz mi? Neçə alınır?
Çox maraqlıdır. Bizə işıq fonlar, yəni məndə olan məlumata görə əsasən Fransada yəni və bunlar çox yüksək pula alınıbdır.
Neçədir məsələn biri təxminən sizin məlumatlarınızda
necə? Və burada bir neçə işıq fonlar var. Məsəl üçün o vizual görüntüləri yəni ki video şəklində çəkilişini aparır. Sadə işıq fonlar olur. Və bunların ümumi qiymətləri 2000 eurodan yuxarıdır. 3500 euroya qədər müxtəlif burada qiymətlər səslənir.
Sarvan bəy, deyirsiniz ki, 2000-3000 eurodur bir. Bu, bəli, rəsmi rəqəmlərdə almışsınız, yoxsa
bilirsiniz, təxmini rəqəmlərdir? Əslində təxmini rəqəmlər bizə verilir. Mən burada xüsusilə bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni ki, Azərbaycan düzlüyündə neft gəlirləri var. Müxtəlif bu həqiqətən inkişaf yəni göz qabağındadır. Müəyyən proseslər gedir. Ancaq bu pul bizə elə belə verilmir. Bu pulun məqsədli, səmərəli istifadəsi üçün hazırda hiss olunacaq tərzdə görünür ki, bu qənaətçilik yoxdur. Məsələn, mən həmin işıq fonlardan da daha keyfiyyətli işıq fonlar Rusiyada istehsal olunur. Niyə görə biz üstünlük veririk Fransanın? Bəlkə də biz işıq fonları Rusiya istehsalı bu sifariş versəydik. Burada ola bilsin ki, bir 40% biz pula qənaət eləyərdik və həmin pulu da digər sahələrə sərf eləyə bilərdik.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyalarını çox sevirəm.
Mən Ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də
qorxam da xəstələnməyə də. Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim Əzizim sən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Əsas məsələ bax bu belə bir məlumatlar da var ki, bu adətən yəni mətbuatda çox səslənilir ki, bu kimi abadlıq işlərində xeyli pul silinir. Misal üçün bu elektrik dirəkləridir, sonra dekorativ bitki kollardır. Bunların misal üçün bir qiyməti alınır, amma dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə bir cürə ödənilir. Yəni bax şişirdilmiş qiymətlər ödənilir. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır bu məlumatlar?
Bilirsiniz, əslində dəfələrlə Dünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycanın üzv olması ilə bağlı gedən proseslərdə, danışıqlarda müxtəlif inkişaf eləmiş ölkələr Azərbaycana münasibətdə bir neçə sistemi ciddi qoyur. Məsələn, kömrük. Təbii ki, bu gətirilən bu malların bir çoxu xaricdən gətirilir, bir çoxu daxili istehsaldır və rəsmiləşdirilməklə dəfələrlə aşağı göstərilir. Bu, təbii ki, vergidən yayınma halları ilə bağlı ciddi korrupsiya pozuntusudur. Digər tərəfdən də ölkəyə girdikdən sonra bir çox hallarda bu yüksək qiymətlərlə müxtəlif o firmalar arasında rəsmiləşdirilir. Və təbii ki, bu tutaq ki, qiymətin bahalaşdırılması, digər ona daşınma xərclərinin əlavə olunması, onun digər parametrlər var ki, burada onun son ana qədər gəlib, yəni o hansı ki, artıq biz onu istismar edəcək, o tutaq ki, işıqlandırma dirəklərini. Və o ana qədər təbii ki, bu dəfələ bunun qiyməti qaldırılır.
Sarvan bəy, bizim indi Bəxtiyar Sadıqovla Azərbaycan Qəsim baş redaktoru ilə əlaqə, telefon əlaqəmiz kəsildi. Bax, siz dediniz ki, bu misal üçün indi abadlıq işləri çaparılır, elektrik dirəklərdir, yolların asfaltlanmasıdır, sonra dekorativ kolların əkilməsidir filan, bunlarınla bağlı məlumatları ya ala bilmirsiniz ya da alanda da çox çətinliklə. Yəni bu çətinliklə aldığınız informasiyanı necə alırsınız? Kimdən alırsınız?
Bilirsiniz burada nədir? Sözün açığı biz təbii ki o aidiyyatı firmalara və ya dövlət qurumlarına dostlarımız var. Onlardan bu məlumatları çətinliklə olsa alırıq.
Adını çəkirsiniz mi onların məlumatı yazanda?
Yox, qətiyyən. Və razılaşdırırıq ki, yəni bu ekspert səviyyəsində hansı kimsə deyib buna oxşar bir epizodu və yaxud adını açıqlamayan mənbə, yəni bu şəkildə, yəni biz məlumatı alandan sonra konkret o həmin adamın adını heç vaxt vermirik, ona görə ki, bundan sonra onun talihi təbii ki, o qədər xoşa gələn olmaz.
Bəs iri layihələr ki var, məsələn, mən ötən şəffaflıq verilişində bu məsələyə toxunmuşdum, amma misal üçün körpülərlə bağlı bəzi kintilərlə, tikintilərlə bağlı məlumatları əldə etmək olarmı?
Biz elə tikintilər var ki, elə layihələr var ki, həqiqətən də onlar barədə tam müfəssəl biz məlumatlar ala bilərik. Məsələn, bu körpülərin tikintisi ilə bağlı, ora hansı sərmayələr qoyulub, hansı şirkətlər orada çalışma aparır. Bunların açılışında, bunların təməl qoyma mərasimlərində, digər episodlarda biz həqiqətən iştirak edirdik. Ona görə ki, bu layihələr daha böyük layihələrdir, ictimailəşmiş layihələrdir. Bunlar barədə biz mütəmadi məlumatlar əldə edə bilirik. Yəni bu sahədə deyim ki, amma digər o tutaq ki, müxtəlif o yolların tutaq ki, üz çəkilməsi,
asfaltlanması,
tutaq ki, onun necə olmalıdır, qanuni standartlar. Yadınızdadırsa, cənab prezident özü də bir dəfə asfaltı ölçmək istəmiş ki, bunun qanunluğu nə qədər olmalıdır. Yəni ki, hətta prezidentin özündə də bir, yəni bir vətəndaş marağı var ki, bu necə ola bilərdi, bax, bunun ölçüsü neçə olmalıydı və müxtəlif orada bilirsiniz. Təbii ki, ictimaiyyətdə də bu haqda uzun mübahisələr gedir, diskussiyalar gedir ki, bu necə olmalıdır. Amma təbii ki, jurnalist araşdırması üçün biz çox vaxtı, yəni ki, bir çox hallarda da jurnalistin köməyinə o əvvəl, məsəl üçün, işləmiş mühəndislər ki, var bu quruculuq işlərində. Bu mühəndisləri, yaşlı insanları tapa bilirik. Onlar Sovet dönəmində işləyiblər. Onlar çox məmuniyyətlə jurnalistlərə bu işlə kömək edir. Amma bir çox hallarda müasir o tendensiyalar var, müəyyən inkişaflar var, qiymətlərin dəyişilməsi var ki, onda biz təbii ki, əziyyət çəkirik.
Bəs bu tikintiyə vəsaitin ayrılması da filandır müsəl. Bax, bunların jurnalistlər necə işıqlandıra bilirlər? Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatında bu bir oxucu kimi mən istəyərdim sizdən soruşum. Məlumatları ala bilirsinizmi? Misal üçün dirəklərin, yeni dirəklərin quraşdırılmasıdır, yolların asfaltlanmasıdır, dekorativ bitkilərin əkilməsidir. Bunlarla bağlı siz bir oxucu olaraq mətbuatdan məlumat götürə bilirsinizmi ki, bunlar hardan, necə, neçə alınır?
Mən bəlkə də o dinləyicilərimizin, oxucuların adından tam düzdür.
Yox, sizin özünüz bir oxucu kimi.
Mən şəxsən bir oxucu kimi oxucuyum. Mən səmimi deyirəm ki, yox. Amma o informasiyanın alanda da orada tam qani olunmur da. Mən bilirəm ki, orada hansısa bir araşdırma gedir, amma ki, o lazım olan o tam ətraflı, bütün əhatə olunmuş o araşdırma bir mövzusun, yəni ki, mən oxuya bilmirəm.
Amma niyə görə, bax, araşdıranda, misal üçün, hansı avadanlığın hansı ölkədən gətirildiyini öyrənmək çox asan olur, deyirlər. Yəni ki, misal üçün, Fransadan gətirilib, Rusiyadan gətirilir. Misal üçün, svetoforlar deyirlər ki, bunu istənilən, yəni soruşanda deyirlər Fransadan gətirir. Və yaxud da ki, indi quraşdırılan dirəkləri deyirlər ki, Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən gətiriblər. Amma qiymət məsələsinə gələndə ki, neçəyə gətirilib? Burada, yəni jurnalist qalır belə. Niyə?
Bilirsiniz, həmişə buna bir dənə ad qoyurlar. Bildirirlər ki, bu maliyyə əməliyyatları nəsə kommersiya sirridir. Bu çox maraqlıdır. Mən sizə bildirim ki, biz həmişə bax bu problemlərlə üzləşirik. Ona görə ki, bu, mən bayaq da vurguladım, bu verilişin əvvəlində də vurguladım ki, siz fikir verin ki, əgər bu işıqlandırma sistemi ilə bağlı, svetvorla bağlı hər hansı bir tender keçirilməyibsə və bu tenderin nəticələrlə bağlı müxtəlif rəqabətli mübarizə getməyibsə və onun nəticəsində qalib gələn tərəf biz görməmişiksə, biz onu, təbii ki, bu elə bir ki, göydən düşmə olub bu bütün işıqlandırma sistemi də hamısı. Və bunlar mən yenə deyirəm ki, əgər bu, yəni ki, bu şəkildə Azərbaycan ictimaiyyətindən, xüsusilə Azərbaycan ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında xüsusilə məsuliyyəti olan kütləvi informasiya vasitələrindən bu məsələlər gizlədilirsə, burada qaranlıq məsələlər var. Və bu korrupsiya digər hallara məsələn, mən məmuriyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmişsə, o məlumatın verilməsində diyanan adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur. Heç o deməyək ki, bu işin fonunu gətirməsində hansısa pullar səmərəsiz istifadə olunub, orada korrupsiya faktı. Hətta jurnalist informasiya ala bilmirsə, öz suallarına cavab ala bilmirsə, o informasiyanı verməyən insanlar özləri korrupsiya daşıyıcısına çevrilirlər. Və bizim qanunlar da buna imkan verir.
Sarvan bəy, minnətdaram mən sizə. Telefon xəttində Bəxtiyar müəllim idi, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Mən ona da təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, telefonunda problem yarandı. Yəni, texnik səbəblərdən o bizlə yəni, əlaqə kəsildi. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə tikinti, abadlıq və sair sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsi ilə bağlı məlumatların jurnalistlər üçün nə qədər əl yetərli olmasından danışdıq. Həm söhbətimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov və Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat şöbəsinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov idi. Bəxtiyar Sadıqov verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Sarvan Rizvanov isə studiyamızın qonağı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.